Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na wenzangu BMJ Muridhi na Ed Ligongo. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na waandishi wa VOA Amina Chombo kutoka Mombasa nchini Kenya, na Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi. Vile vile mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kijo Bisimba. Naam, basi msikilizaji, kama unavyofahamu, leo ni siku ya kumkumbuka mtoto wa Kiafrika, ambapo kauli mbiu kwa mwaka huu ni kwa pamoja tunaweza kulitafutia suluhu tatizo la watoto wanaorandaranda mitaani. Siku ya mtoto wa Kiafrika, kwa kukueleza tu kwa ufupi, husherekewa Juni 16 kila mwaka tangu mwaka 1991 ilipoanzishwa kwa mara ya kwanza, wakati huo ikiwa OAU. Siku hii huwapa heshima watoto ambao walishiriki katika ghasia za Soweto nchini Afrika Kusini Juni 16 mwaka 1976, ambapo takriban watoto wa shule 10,000 walitembea zaidi ya nusu maili wakipinga elimu mbaya wanayopatiwa na kudai haki yao ya kufundishwa lugha yao, ambapo katika tukio hilo mamia ya wanafunzi watoto walifyatuliwa risasi na kufariki. Hii leo basi, siku hii ushirikisha serikali, mashirika sio ya kiserikali, taasisi za kimataifa na washikadau mbalimbali katika kujumuika kuzungumzia changamoto zinazowakabili na fursa zilizopo za haki za watoto wa Kiafrika. Na basi, baada ya kukupa habari tu ya ufupi kuhusiana na siku hii ya mtoto wa Afrika, nianze na Dr. Helen Kijo Bisimba, ukiwa huko Tanzania, ambao unatoka kituo cha haki za binadamu. Leo mmekutana na watoto ambao wanaadhimisha siku hii muhimu kwao. Nini walichozungumza mbele yenu katika siku yao hii?
Asante sana. Leo kwa kweli tumefarijika sana kuwa na watoto ambao wametueleza mambo mengi. Moja, watoto wamezungumzia jinsi ambavyo wamekuwa watoto wengi wakipatiwa madhara au wakiumizwa, wakifanyiwa vitendo vibaya kama kubakwa, kulawitiwa, lakini wanaotenda hao, kwa sababu wengi wanakuwa ni ndugu, watoto unakuta hawapati unafuu kwa sababu masuala hayo hayapelekwi kwenye vyombo vya sheria ili watu waadhibiwe, na mara nyingine wakizungumza nyumbani wanagombezwa, kwa sababu unaweza kukuta mtendaji wa kitendo hicho anaweza kuwa ni ndugu wa karibu sana, baba mdogo, mjomba. Kwa hiyo watoto wameona hamna ulinzi hapo. Lakini pia watoto wamezungumzia swala la jinsi ambavyo kumekuwa na hali ya ubaguzi, kwa sababu watoto wengine walituonyesha hata igizo, wakaona kuna ubaguzi sana bado mpaka leo wa watoto wa kike na wa kiume kutokupata fursa sawa, hasa kwenye masuala ya elimu. Na kitu kingine ambacho watoto wamekizungumza ni jinsi ambavyo mitandao ya kijamii wakati mwingine inaweka picha na mambo ambayo saa nyingine yanakuwa sio mazuri sana kwa watoto, picha zingine za vitisho, za kutisha au za mauaji, na picha zingine hata za watoto walio katika hali ambazo sio nzuri, wameona wao sio vizuri kwa kuonyeshwa kwa watoto.
Dr. Helen, kile walichowaeleza watoto hawa ni kitu ambacho kama wanaharakati wa sheria na haki za binadamu mlitarajia kusikia kutoka kwao, au imekuwa ni jambo jipya kusikia kutoka vinywani mwao?
Mara nyingi kwa kweli, kwanza watoto huwa hawahusishwi kusema, unakuta kwenye shughuli kama hizi unakuta ni watu wazima ndio wanaongea, watoto hawasemi. Sasa sisi tuliona tubadilishe, tuwasikilize watoto. Kwa hiyo tulishangaa kwa kweli, kwa sababu tulifikiria mambo tunayajua sie, kumbe watoto nao wanavifahamu, kwa sababu mengine, wengine wanatoa kama ushuhuda mambo ambayo yamewatokea wao binafsi, kwa mfano mambo ya ubaguzi hayo, wengine wametoa kama ushahidi kwamba wameshawakuta. Na hata tulifurahi sana mtoto mmoja wa kiume alivyosema kwamba yeye kwa kweli nyumbani kwao hakuna ubaguzi, anafanya kazi lakini anaosha vyombo, anapika, watu wakija wanamwambia wewe mtoto wa kiume mbona unafanya mambo kama ya kidada, lakini anasema anaona ni vizuri kufanya hivyo kwa sababu inamjengea yeye kujitegemea, kwa sababu hataishi na wazazi siku zote. Kwa hiyo mambo watu kwa kweli tulikuwa tukitegemea sana, wametufurahisha sana watoto kwamba kumbe haya mambo sisi tunaofikiri hawajui watoto wanayajua, kwa sababu ndio wao yanaoasili.
Naam, basi naomba endelea kuwepo katika line ya simu, na hivi sasa naelekea huko Bujumbura, Burundi, kwako Haidala Hakizimana. Kama inavyoeleweka, nchi ya Burundi kwa sasa ipo katika mgogoro wa kisiasa. Je, mgogoro huu Haidala umeathiri vipi maisha ya mtoto huko?
Naam, kwa hakika mgogoro huu wa kisiasa ambao umedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja au kumacha mbali mtoto umemwathiri. Mathalani, wakati wa maandamano mwaka jana, kuna watoto ambao waliuawa wakiwa katika maandamano, wengine walijeruhiwa. Japo sina takwimu hapa, lakini kuna watoto ambao walisemekana kwamba waliuawa na wengine walijeruhiwa. Wengine vile vile walikosa wazazi na kujikuta ni mayatima, na hicho maisha yao kubadilika. Unakuta mama alikosa mume wake ambaye aliuawa katika vurugu hizi, na hivyo kuwa na mzigo mkubwa wa watoto. Na vile vile mgogoro huu umeathiri vile vile watoto, kwa sababu hadi sasa nikichukulia wiki hii peke yake kuna watoto zaidi ya 10 ambao wako gerezani kwa tuhuma kwamba wamemtukana rais wa Jamhuri ya Burundi, wakitumia kwamba wao walichukua kalamu na kuharibu picha yake ambayo iko katika vitabu vya wanafunzi. Ni wanafunzi zaidi ya 10 ambao sasa wanazuiliwa mwezi huu kutokana na kitendo hicho ambacho viongozi tawala wanasema ni kosa la jinai, kwa sababu rais anapaswa kuheshimiwa. Kuna wengine zaidi ya 337 ambao walifukuzwa shule hapa kusini mwa jiji la Bujumbura katika eneo moja la Ruziba. Hao wote wanatuhumiwa kosa hilo ambalo wanasema wanaharibu picha yake ambayo iko ndani ya vitabu vya wanafunzi. Ni kitu ambacho kimeonekana kwa sasa kutokana na mgogoro huu wa kisiasa na kitendo hicho cha wanafunzi kuchukua picha na kutoboa macho au kuharibu kabisa sura yake kwenye kitabu, ilikuwa ikishuhudiwa mnamo mwezi huu wa Juni ambapo tunasherehekea sikukuu hii ya mtoto wa Kiafrika. Kwa hiyo na mtoto hakuachiliwa huru na kuachiliwa mbali katika madhara ya mgogoro huu wa kisiasa, lakini vile vile mgogoro huu umewaasi kwa sababu kuna watoto wa barabarani, wale watoto wanaorandaranda barabarani ambao wanazidi kuongezeka, na hii ni kwa mjibu wa watetezi wa haki za binadamu, ni tishio kubwa kwa jamii, kwa sababu ni watu ambao walipoteza matumaini, ni watu ambao hawana huruma kabisa. Ni mtu ambaye ni tishio kubwa kama walivyosema watu wanaotetea haki za watoto hapa nchini.
Haidala, nitarudi kwako muda si mrefu. Sasa basi nageuza kipaza sauti kwako Amina Chombo huko Mombasa, Kenya. Ninafahamu mamilioni ya watoto pamoja na asasi za kijamii wameungana hii leo kama ambavyo walivyofanya mataifa mengine. Jambo gani muhimu walilosisitiza katika kulinda haki za mtoto wa Kiafrika huko nchini Kenya?
Na jambo ambalo limesisitizwa na kutiliwa mkazo zaidi, wamezungumzia kuhusiana na ghasia na migogoro ya kisiasa ambayo tayari imeonekana hapa Kenya yameanza kukodolea macho kutokana na upande wa upinzani walivyofanya maandamano yao yaliokuwa yanashuhudiwa katika majuma yaliyopita, ambapo watoto hata pamoja na mashirika ama asasi za kijamii zimeweza kukemea hali hiyo na kusisitiza ni sharti kuwe na masuala ya mazungumzo, kwani kwa sasa tayari kuna watoto ambao wameachwa mayatima baada ya wazazi wao kuweza kuuawa katika maandamano yale, na pia kunao wale vijana ama watoto walio katika hospitali wakiuguza majeraha ya risasi kutokana na gesi kama zile. Kwa hivyo hilo ni moja kati ya masuala ambayo wameweza kuyazingatia, hasa kuambatana na kauli mbiu ya siku ya mtoto wa Afrika katika ulimwenguni, ambapo kote yameweza kuadhimishwa. Jambo jingine ambalo wameweza kulizungumzia, kuna tatizo ama changamoto kuu ambayo bado inakumba asasi za kijamii, ni namna gani wataweza kupunguza idadi ya watoto ambao wanapata dhuluma za kijinsia ikiwemo unajisi, kwa sababu kama eneo hili la Mombasa peke yake katika robo tu ya kwanza mwaka huu visa 38 viliweza kuripotiwa, ambapo ni watoto walioweza kunajisiwa. Na wanasema, kulingana na mkurugenzi wa watoto, anasema si kwamba walio najisi hawa watoto ni watu wa mbali, la hasha, lakini tutapata wengine ni wazazi, ndugu na jamaa wa karibu. Na sio tu watoto wa kike ambao wananajisiwa, bali kuna hali pia ya wanawake ambao pia wanadhulumu watoto wa kiume kingono. Kwa hivyo hao ni masuala mawili ambayo yameweza kuumisha vichwa na kufikiria na kuita wito pamoja, kwamba ni sharti wadau wote waweze kushirikiana katika kukabiliana na masuala haya ambayo yanatishia usalama wa mtoto na kumwona mtoto kama ambaye hana uhuru wa kuzunguka.
Msikilizaji na mtazamaji, bila shaka umeweza kusikia baadhi ya matatizo yanayomkabili mtoto wa Kiafrika kutoka katika hizo nchi tatu ambazo zilikuwa zina wawakilishi wao hapa katika kwa undani. Lakini je, matatizo yapi ya mtoto wa Afrika katika jangwa la Sahara? Basi mwenzangu Nelis Limo amefanya uchambuzi na kutuandalia ripoti hii ifuatayo.
Leo ni siku ya kumkumbuka mtoto wa Kiafrika, ambapo kwa mwaka huu kauli mbiu ni kwa pamoja tunaweza kulitafutia suluhu tatizo la watoto wanaorandaranda mitaani. Kulingana na utafiti uliotolewa na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, idadi kubwa ya watoto wanaolazimishwa kufanya kazi kwa lazima wako katika maeneo ya kusini mwa jangwa la Sahara. Takwimu zinaeleza kuwa zaidi ya theluthi moja ya watoto hao wana umri kati ya miaka 5 hadi 14. Maelfu miongoni mwao wanateswa, kutumiwa vibaya pamoja na kutendewa ukatili. Umaskini uliokithiri, mizozo, athari za ugonjwa wa ukimwi, mabadiliko ya hali ya hewa na matatizo ya kifamilia ni mambo yanayochangia katika suala zima la watoto kukimbilia majumbani mwao na kuishia mitaani. UNICEF inasema kwa mfano, Tanzania, watoto wa kike wanatembea umbali mrefu kutafuta maji na kuni za kupikia, hali ambayo UNICEF inasema kwamba ni unyanyasaji wa watoto. Pia eneo la Karamoja la Uganda linakabiliwa na tatizo la watoto kurandaranda mitaani kwa sababu ya hali ngumu ya maisha na ghasia. Nchini Rwanda, watoto wengi ambao wameathiriwa na virusi vya ukimwi wanatoka katika familia za kimaskini. Wengi wao wanaishi katika maeneo ya kimaskini, hawatambui juu ya kupatikana kwa huduma hizo za bure. Watoto hao wanaoishi na virusi vya HIV mara nyingi hukosa msaada na kutengwa na jamii inayowazunguka, na kutokana na unyanyapaa. Ripoti hii ya UNICEF inaendelea kusema watoto milioni 15 ni mayatima kwa sababu ya maafa yanayosababishwa na ugonjwa wa ukimwi.
Asante sana Nelly Limo kwa taarifa hiyo ya matatizo ya mtoto wa Afrika katika jangwa la Sahara, ambapo dunia leo inaadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika Juni 16. Basi kwa hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Lakini msikilizaji, endelea kuwepo na sisi katika sehemu ya pili, ambapo tutazungumzia mauaji ya bunduki hapa nchini Marekani.
There's a place in your heart, and I know that it is love. A place always brighter than tomorrow. And if you really try, and there's no need to cry. This place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.
Heavenly, he got love, love so high.
Basi msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo mada ya hivi sasa tunaangalia mauaji ya bunduki yanayotokea hapa Marekani. Basi utakumbuka kwamba tukio la hivi karibuni kabisa limetokea siku ya Jumapili katika kilabu ya mashoga iliyoko huko mjini Orlando katika jimbo la Florida. Mfyatuaji risasi aliweza kuingia na bunduki na kusababisha vifo vya watu 49 na wengi zaidi kujeruhiwa, ikiwa si tukio la kwanza la aina hiyo kutokea hapa nchini Marekani, lakini linazungumziwa kwamba ni tukio la kihistoria, kwani inasemekana kwamba idadi ya watu wamekuwa wengi sana. Lakini ili kuweza kupata habari hizi na taarifa zaidi kwa kina, ninao hapa studio Idi Ligongo na BMJ Muridhi, tukiendelea kukupatia Kwa Undani. Na Idi, ninafahamu kwamba umekuwa ukiliangalia suala hili kwa kina sana, na hivi tunavyozungumza pia Rais Barack Obama na makamu Rais Joe Biden wapo huko tayari Orlando kwenda kuziona familia za waathirika wa tukio hilo la Jumapili. Kipi ambacho unaweza ukatueleza kwa undani hivi sasa kuhusiana na matukio haya ya ufyatuaji risasi hapa nchini Marekani?
Asante kabisa Mkamiti Kibayasi. Kama unavyofahamu, Marekani imepitia vipindi tofauti katika masuala mazima ya ugaidi na hali kadhalika matukio ya mauaji kwa watu kuweza kufyatua risasi katika maeneo mbalimbali ya mkusanyiko na sehemu nyingine. Sasa tukiangalia kwa upana zaidi kwa nafasi ya Marekani ulimwenguni, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la utangazaji la CNN, ni kwamba toka mwaka 1966 mpaka mwaka 2012, karibu robo ya matukio ya watu kufyatua risasi kwa umma ama kundi kubwa la watu ama sehemu za mkusanyiko na hadhara mbalimbali yametokea Marekani, ukiangalia katika matukio ya dunia nzima. Hii yote ni kutokana na tafsiri ya mauaji ya kufyatua risasi kwenye sehemu za mkusanyiko ya idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai na upelelezi ya Marekani, yani FBI, ya mwaka huu 2016. Sasa uchunguzi huo ulichunguza matukio 292, ambapo iligundulika matukio 90 yalitokea nchini Marekani, yenye asilimia 5 ya idadi ya watu wote duniani, ambapo ni asilimia 31 ya matukio yote ya dunia nzima yalitokea Marekani. Lakini sasa gazeti la Los Angeles Times lenyewe limeweza kuorodhesha matukio ambayo ni mabaya kabisa kuwahi kutokea ya namna hii ya Marekani, na kama ulivyosema, tukio la Orlando likiwa ni tukio la kwanza. Sasa wameangalia matukio haya kuanzia mwaka 1984 mpaka mwaka wa 2016, mwaka huo. Tukio la Orlando, Florida, ndiyo tukio ambalo linaelezwa kuwa ni baya kuliko yote, kwa sababu mpaka hivi sasa watu ambao wamepoteza maisha ni 49 na 53 kujeruhiwa. Lakini tukio linalofuatia ni Blacksburg, Virginia, la mwaka 2007, ambapo watu 32 waliuawa na 17 kujeruhiwa. Newtown, Connecticut, ilitokea mwaka 2012. Utakumbuka hii ilikuwa ni katika ile shule ya watoto ya Sandy Hook, ambapo watu 27 waliuawa na mmoja kujeruhiwa. Kleene, Texas, mwaka 1991, watu 22 waliuawa, 20 kujeruhiwa. San Cedro, California, mwaka 1984, watu 21 waliuawa, 19 kujeruhiwa. San Bernardino, tukio ambalo bado lipo kabisa miongoni mwa vichwa vya watu, ilitokea mwaka 2015, ni mwaka jana tu, ambapo watu 14 waliuawa, 21 kujeruhiwa. Edmond, Oklahoma, mwaka 1986, 14 waliuawa, 6 kujeruhiwa. Fort Hood, Texas, 2009, 13 waliuawa, 32 kujeruhiwa. Wakati Bridgemont, New York, mwaka 2009, watu 13 waliuawa, 4 kujeruhiwa. Lakini mwaka 2012, tukio hili bado pia linazungumziwa sana, la Aurora, Colorado, watu 12 waliuawa na watu 58 kujeruhiwa. Haya ni matukio 10 ambayo yanaongoza kwa mauaji pamoja na watu kujeruhiwa hapa Marekani.
Nashukuru sana. Basi msikilizaji, kwa kukueleza tu kwa kina ni kwamba tukio hili lilotokea Orlando katika hiyo klabu ya mashoga, watu wanaoenda huko si mashoga peke yake, ni watu wa aina zote, wale mashoga na wasio mashoga. Ni klabu maarufu inayojulikana na imekuwa ikizungumziwa kwamba muziki unaopigwa ndani ya klabu hiyo ni muziki ambao ni wa aina yake. Idi wanasema kwamba uwezo ukapata katika vilabu vingine vya maeneo ya jirani katika mji huo wa Orlando. Naam, BMJ umekuwa ukifuatilia pia suala la baadhi ya wa Republican wameungana na wa Democrat katika kutafuta suluhisho mbadala dhidi ya visa hivi vinavyotokana na ufiatuaji bunduki. Kipi ulichopata kwa undani juu ya vyama hivi vikuu vya siasa hapa Marekani?
Asante sana Mkamiti kwa kunikaribisha kwa undani. Kwa hakika tangu shambulizi hili kutokea kumekuwa na vuta ni kuvute, na haya tumeyazungumza hapa katika baadhi ya makala mengine tukisema kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute ya kisiasa, hususan watu wa mrengo wa Republican wakisema kwamba haina haja ya kubadilisha katiba, kubadilisha sheria kuhakikisha kwamba wale wanaopata bunduki wanapata wanapelekwa wanapitia katika njia ndefu ili kupata bunduki hizo. Kwa mfano, siku mbili zilizopita mgombea wa urais katika harakati hizo za kuzozana kisiasa, mgombea wa urais wa tikiti ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump alimtaka Rais Obama ajiuzulu, huku akidai kwamba rais huyu ameshindwa kabisa kulipatia taifa hili mwelekeo wa kudhibiti silaha aina ya bunduki kufuatia ugaidi huo uliotokea hapa Marekani siku. Sasa mbali na hayo, licha ya vyama vya kisiasa kushikilia misimamo tofauti kuhusiana na swala hili la umiliki wa bunduki, inaonekana kama uzito wa shambulizi hili umewafanya baadhi ya wanasiasa kuanza kubadilisha nia yao. Kama sasa mfano, naona muda unasema muda umeyoyoma, lakini ningependa kutaja kwamba hii leo katika bunge la Senate wameanza kusema kwamba sasa kunaonekana kuna nafuu kidogo, na ni labda wa Republican wale wamekuwa na msimamo mgumu watakuwa badilisha nia yao.
BMJ, basi muda kama unavyosema unatukimbia, lakini pia nimezungumza na Profesa Ephraim Masawe kuhusiana na vyama hivi viwili, baadhi ya magavana kutoka chama cha Republican kuweza kukutana na Democrat ili kuweza kupata suluhisho dhidi ya visa hivi, na hivi ndivyo alivyokuwa akisema.
Kwa sasa hivi kila ikitokea machafuko au mauaji aina yoyote, kila chama kinavutia upande wake. Wakati Republican wanataka hawataki mabadiliko kwa ajili ya ile Second Amendment, hawa wengine wanataka mabadiliko ya haraka, ya angalau atakufanya background check ya watu akili zao na uwezo wa kushika bunduki. Lakini kwa sasa hivi, na huu ni mwaka wa uchaguzi, hawa sasa hivi kila chama kinataka kuscore points. Na kwa kuscore points ni kusema yale ambayo ili kundi la watu ambao wamevamiwa litayakubali, pamoja na wale watu wengine ambao kidogo wako pembezoni ya watu wengi tu. Kwa mfano, hii ina maana kwamba wale watu ambao wanapenda watu sheria za bunduki ziwepo, wale watu ambao wanapenda nchi iwe salama, kusiwe na bunduki huko njiani. Sasa hivi inawezekana ikawa ni muda mwafaka kabisa kwa hivi vyama viwili kuja pamoja intentionally kuscore point kwa ajili ya huu mwaka wa uchaguzi.
Ni Profesa Ephraim Masawe kutoka Indiana akieleza na yeye mtazamo wake wa vyama hivi viwili kuweza kukutana wakati huu na kujadili suala hili la visa vya bunduki hapa nchini Marekani. Ndiyo nakamilisha kwa undani kwa hivi sasa. Hapa studio nilikuwa naye BMJ Muridhi pamoja na Idi Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakushukuru kwa kutusikiliza. Ninakutakia usiku mwema popote pale ulipo.